هێزن ئارتێشا سووری و ئالیگرن وێ بە دەستەکداییە بالافرێن رووسی لە گوندەوارن ڕۆژئاوا و باکوورێ پارێزگاها حەلەبێ پێشدەکەفن. Ev deverin ku li ser sînûrên başûr û başûr ji helata herêma Efrînê ne ang û navçeya şêrewa cara yekê ji heyt salan de ku hêzên rejîmê dikanin lê pêş bikefe û ji destê kumên çekdar û yên tundrê bistîne. Di vê derbarê de artêşa Sûrî û piştî ku bajarokên Orm, Xan el Esel û Mansûra yên rojavayê bajarê Helebê rizgar kirin, îro nîvro girêş wêhnê jî kontrol kir û berê xwe dide Qoptan el Cebel, Kunezî navçeya Şerewa ya Efrînê ye. Her di vê navberê da kumên çekdar şeva borî gundê başemrê yê Şerewa topbaran kirin û di encamê da sê kes birîndar bûn, her wiha çend tûb li gundê mezin jî ketin. Her li derdora Şerewa hate zanîn ku hêzên rejîmê û milîsên Şîha li her du bajarokên Şîî, Angûlî Nûbûl û Zehra liv û tevgera xwezê de kirine û qedereke mezin ji Cebelxana û Zirîpoş anîne deverê ku tê çavarê kirin beriyeke nû ber bi deverên Enedan, Heyyan, Herêtan, Biyanûn û Kefer Hemrava vekin ku ev çend roj in bi dijwarî tên bombebaran kirin. Hêjayî bibîrxistinê ye ku balafirên Rûsî pêr gundekî bêşînê yê Efrînê bombebaran kiribû ku ev cara yekê ye ji dema destdanîna Tirkiyê li ser Efrînê balafirên Rûsî li ezmanê Efrînê difirin û li çekdaran didin. Newroz Reşo dengê Amerîka.